Hiji Korinta pasal 5.
Rame beja yang diaranjen aya lampah anu pohara aibna, cacakan di bangsa anu tenyekal agama ge, kalakuan nu sakitu aibna mah can kapanggi. Ngawin pamajikan bapa, ari heug aranjen tibatan ngahruk kalah kadanga, lain dicempal jelemana di jamaah. Sanajan raga badak sim kuring tejonghok, ari lelembutan mah nyaksian eta kajadian, tur moal beda ti umpama jonghok. Jelema anu nyeun kalakuan nu sakitu aibna teh ayeuna ku sim kuring ditibanan hukuman. Kalayan asmana Gusti jungjunan urang Isa Almasih, aranjeun kudu karumpul sarta dibarengan ku roh sim kuring. Kalayan ngemban kawasa Isa Gusti jungjunan urang, urang serenkeun eta jelema teh ka iblis. Keun sina ruksak jasmaniahna supaya rohna bisa salamet dina waktu sumpingna Gusti jungjunan urang.
Goreng pisan aranjeun kalah ka garung mede kitu teh. Kapan aya paribasa ragi sasiki saadonan hasim kabeh. Piceun ragi anu heubeul teh paya aranjeun jadi adonan anyar. Ongkoh aranjeun teh lir adonan tanpa ragi. Tur domba Paskah ge nya eta Almasih geus dikurbankeun pikeun aranjeun. Jadi hayu urang ngarayakeun Paskah tanpa ragi heubeul, nya eta sumber kadorakaan jeung kagorengan tea. Tapi ngarayakeunana teh kudu ku roti anu tanpa ragi, tegasna jiwa anu bersih anu dieusi ku kayaktian.
Dina surat anu tiheula sim kuring geus ngingetan sangkan aranjeun ulah sagulung sagalang jeung nu rarucah. Eta lain hartina aranjeun ulah wawuh jeung umumna jalma-jalma nu karitu atawa jeung tukang-tukang tipu atawa jeung nu hararawek jeung sarakah atawa jeung anu nyarembah kabrahala. Ari nepi ka kudu kitu mah atuh urangna ulah cicing di ieu dunya. Nu dimaksud ku sim kuring mah ulah dibawa sagulung sagalang teh nya eta jelema-jelema anu ngaku saiman ari hirupna rucah, nipu, nyembah brahala, mitenah, mabok jeung curang. Jeung jelema nu karitu mah sakalieun dahar barengge ulah. Keur naon sim kuring make kudu ngahukuman jelema-jelema anu diluareun jamaah? Da aranjeun oge ngan nguruskeun anggota jamaah bae lain, ari ngahukuman anu dilaluar mah ngan Allah anu wedang. Singkirkeun anggota jamaah anu garoreng kalakuanana teh.